Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել 113 միլիոն դրամ թոշակի յուրացման և պաշտոնական կեղծիք կատարելու փաստով։ Հայազգային կոնգրեսը շտաբ է բացել Արթիկում, ընդդիմադիրները պնդում են, թե նախապատրաստվում են արտահերտ ընտրություններին։ Իրավապաշտպանները հազանգում են ոստիկանության բաժանումներում շարունակվող խոշտանգումների և բռնության մասին։ Հայամետ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոան առաջարկում է ավելացնել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օժանդակությունը։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի այցելել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեշը, այսօր կայացել է նրա հանդիպումը Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Նախագահի հետ կայացած հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստանը փախստականներին ընդունելու առաջին օրերից որդեգրել է հասարակության մեջ նրանց ինտեգրման քաղաքականությունը և երբեք չի քաղաքականացրել հարցը։ Վարչապետի հետ հանդիպմանը Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ փախստականների խնդիրը դեռևս մեր օրակարգի ամենալուրջ հարցերից մեկն է։ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելելը լուսան մանրամասները մեր ծրագրում։ Միջազգային ատոմային գործակալության մասնագետները սկսել են ուսումնասիրել Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության աստիճանը։ Էներգետիկայի նախարարության մամուլի խոսնակ Լուսինե Հարությունյանը Ֆրանս պրեսին ասել է, որ ամսվա վերջին նրանք կներկայացնեն ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Աշխարհում ատոմային անվտանգության շուրջ մտահոգություններ առաջացան Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմակայանի վթարից հետո։ Մեծամորի ատոմակայանը ապահովում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 40%-ը։ Այսօր երեկոյան պաշտոնական այցով Հայաստանի ժամանում Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Յեժի Բուզեկը, վաղը Եվրախորհրդարանի նախագահը հանդիպումներ կունենա Հայաստանի նախագահի ազգային ժողովի նախագահի խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ազգային ժողովի հասարակության հետ կապերի վարչությունը հաղորդում է, որ չորեքշաբթի առավոտյան Յեժի Բուզեկի գլխավորած պատվիրակությունը կայցելի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր։ Եվրախորհրդարանի նախագահը տարածաշրջանային այց է կատարում։ Հայաստանից նա մեկնելու է Վրաստան, այնուհետև Ադրբեջան։ Կենսաթոշակների չարաշահումների փաստով Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել յուրացման պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ Սոցիալական ոլորտում կատարված յուրացումները բացահայտվել էին վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Երևանի քաղաքապետարանը թույլատրել է Հայազգային կոնգրեսին մայիսի 31-ին հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում և Երթ քաղաքի կենտրոնում։ Առույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Դոմենիկ Ստրոսկանը ժամանակավոր կալանավորման վայրից տեղափոխվելու է Նյու Յորքի Ռիկերս Այլենդ բանտը։ Այս մասին հայտնել են կալանավայրի պաշտոնյանները։ Երկու շաբթի օրը դատարանը մերժել էր $1 միլիոն գրավի դիմաց Ստրոսկանին ազատ արձակելու դիմումը, պատճառաբանելով, թե նա կարող է մեկնել իր հայրենիքը Ֆրանսիա, որի հետ Միացյալ Նահանգները էքստրադիցիայի, այսինքն հանցագործներին կասկածյալներին փոխանցելու պայմանագիր չունի։ Սեռական ոտնձգություն կատարելու մեղադրանքով կալանավորված Ստրոսկանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Սիրիայի իրավապաշտպանները հաղորդում են, որ վերջին 3 օրվա ընթացքում Տելակե փոքրիկ քաղաքում ոստիկանների և ցուցարարների բախումներից առնվազն 14 մարդ է սպանվել։ Լիբանանին սահմանակից այս քաղաքում հիմնականում Սունի մահմեդականներ են ապրում։ Ըստ իրավապաշտպանների, մարտից ի վեր, երբ սկսվեցին հակակառավարական ցույցերը, Սիրիայում ավելի քան 760 ցուցարար է սպանվել և 120-ից ավելի ոստիկան և զինծառայող։ Լիբիայի կառավարության պատվիրակությունը այցելել է Մոսկվա։ Գնդապետ Մուամար Քադաֆի ներկայացուցիչների հետ կայացած հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե Լիբիան պատրաստ է կատարելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի պահանջները։ Ղազախստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ակտոբե քաղաքում ինքնասպան Ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել ազգային անվտանգության կոմիտեի շենքի մոտ։ Հաղորդվում է, որ պայթյունի հետևանքով 2 մարդ վիրավորվել է, զոհեր չկան։ Սա Ղազախստանում առաջին դեպքն է, երբ ինքնասպան Ահաբեկիչը պայթեցնում է իրեն։ Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Ելիզաբեթ II-ը ժամանել է Դուբլին, սա պատմական այց է համարվում, քանի որ Իռլանդիայի անկախացումից ի վեր Միացյալ Թագավորության միապետի առաջին այցն է այդ երկիր։ Ստամբուլի Կադիր Հաս մասնավոր համալսարանը հայոց լեզվի դասընթացներ է բացում, այդ նպատակով համալսարանը գերմանական Մարշալի հիմնադրամից $23,500 դրամաշնոր է ստացել, այս մասին գրում է Նյու Յորք Թայմսը։ Համալսարանի կրթական ծրագրերի ղեկավարի Համալսարանի կրթական ծրագրերի ղեկավար Սերդեր Դինլերը ամերիկյան պարբերականին ասել է, որ Հայաստանից դասախոսներ են հրավիրելու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր պաշտոնապես հաղորդագրություն տարածվեց, թե դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել կենսաթոշակային ոլորտում միլիոնների հասնող չարաշահումների փաստով։ Հաղորդագրության համաձայն միայն անցած 1 տարվա ընթացքում բյուջեից ավելի քան 113 միլիոն դրամ է յուրացվել մեռած հոգիներին թոշակ վճարելու, կեղծ փաստաթղթեր կազմելու կամ կրկնակի թոշակներ նշանակելու միջոցով։ Հիշեցնենք, այդ ընթացքում սոցապահովության ծառայությունը ղեկավարում էր հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանը, ով ամիսներ առաջ հրաժարական ներկայացրեց աղմկարուց այս փաստերի հրապարակ ակման արդյունքում։ Ում անուններն են շրջանառվում այժմ հարուցված գործում և ովքեր են հարցաքննվում, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հայտնաբերված խախտումների հետևանքով գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել յուրացման պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու փաստերի արդիպ։ Առայժմ որևէ պաշտոնյա չի կալանավորվել, դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում ստուգումներ էր անցկացրել վերահսկիչ պալատը, նյութերը նախ ուղարկվել էին ֆինանսների նախարարություն։ Ֆինանսների նախարարություն նորերս 500 էջանոց նյութեր էր փոխանցել դատախազություն, առայժմ շարունակվում են ստուգումները։ Դատախազության այսօրվա հաղորդագրության մեջ նշված է, որ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կենսաթոշակների նշանակման, վճարման և վերահսկողության բնագավառներում կազմակերպական տնօրինման լիազորություններ իրականացնող պաշտոնատար անձինք անձնական շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով իրենց պաշտոնեական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ են օգտագործել, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները չեն կատարել, պաշտոնեական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ գրառումներ են մտցրել։ Դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանին լսենք։
Անձնական որոշակի շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով մահացած կենսաթոշակառումների անվամբ ժամկետած լիազորագրերի հիման վրա կրկնակի թոշակներ են նշանակել և հաշվարկած այդ ստաժի հիման վրա 2019 թվականների ընթացքում բյուջեից դուրս է գրվել մոտավոր 13 միլիոն դրամ առանձնապես խոշոր չափերի գումար, որը յուրացվել է։
2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնող վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյան նորերս հայտարարեց, որ վերահսկիչ պալատի և Հայփոստի միջև աշխատանքային համագործակցության արդյունքում արդեն 2011 թվականի հունվարին չի վճարվել 20,650 թոշակառու։
2011 թվականի առաջին եռամսյակում պետական բյուջեի տնտեսումը արդեն կազմել է 3,308,000,000 դրամ։
Ինչով է պայմանավորված վերահսկիչ պալատի նշած 3,308,000,000 և դատախազության հաղորդագրության մեջ նշված 113,181,000 տարբերությունը, հարցին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանի։
Գումարի չափը այս պահի նյութերի ուսումնասիրությամբ է պարզված, որը հետագայում նախաքննության ընթացքում կարող է փոփոխվել։ Նախաքննությունը ընթանում է, նյութերը վերահսկիչ պալատը դեռևս չի ուղարկել, այս քրական գործը հարուցվել է ֆինանսների նախարարության ուղարկած ակտերի հիման վրա, գումարի չափի վերաբերյալ դա պարզ կլինի նախաքննության ընթացքում։
Որ պաշտոնյաների մասին է խոսքը, դուք նշեցիք, որ մի քանի պաշտոնյաների
մասին։ Այս պահի դրությամբ նպատակահարմար չենք համարում հայտնել, քանի որ դեռևս իրական գործը նոր է հարուցվել, նախաքննություն ընդհանրում է։ Նախաքննության ընթացքում, երբ որ մեղադրանքներ կառաջադրվեն, դրա վերաբերյալ հանրությունը տեղյակ կպահվի։
Իսկ հարցաքննվել են արդյոք այդ պաշտոնյաները արդեն։
Իհարկե, բնականաբար կհարցաքննվեն այդ պաշտոնյաները քննության ընթացքում։ Դեռ չեն, քննության ընթացքում կհարցաքննվեն։
Նախատեսվում է արդյոք նաև Վազգեն Խաչիկյանին հարցաքննել և քանի պաշտոնատար անձանց մասին է խոսքը։
Քննությամբ հիմնավորված անհրաժեշտությամբ պայմանավորված պարզ կլինի, ով կհարցաքննվի, քանի պաշտոնյա, ովքեր կլինեն այդ հարցաքննվողները։
5 ամիս առաջ պաշտոնան կարված սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը վերջերս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե խախտումները համակարգային բնույթ չեն կրել։ Վազգեն Խաչիկյանի կինը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ Խաչիկյանը առողջական խնդիրների պատճառով մեկնել է Հայաստանից հետազոտման։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչներն այսօր այցելել են Շիրակ և առաջին անգամ վերջին ընտրություններից հետո Արթիկում սեփական շտաբը բացել։ Նշենք, որ Արթիկի շտաբից բացի ՀԱԿ-ի գրասենյակները բացել նաև Հանրապետության 30 այլ համայնքներում։ Ընդդիմության առաջնորդները չեն թաքցնում, որ արդեն նախապատրաստվում են ընտրություններին, ընդ որում ոչ թե 2012 թվականի, այլ արտահերթ խորհրդարանական ու նախագահական։ Արթիկից մանրամասները հաղորդում տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Քաղաքական բավականին ակտիվ մարզի երկրորդ քաղաքում նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամն էր, որ Հայազգային կոնգրեսը շտաբ է բացում, ինչպես նկատեցին ոմանք, լավ է ուշ, քան երբեք։ Շտաբների, այսպես ասած, առաքելության մասին հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը խոսեց.
Ստեղծել այն ցանցը, որը թույլ է տալու Հայազգային կոնգրեսին շփվել ժողովրդի հետ ու ստեղծել այն թիմերը, որոնք կռիվ են տալու գալիք ընտրությունները։
Իսկ ընտրությունները լինելու են արտահերթ, շարունակեց Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով քաղաքական իրավիճակը, որում հայտնվել են Հայաստանի իշխանությունները։ Երեք սցենարներից ամենահավանականը համարեց Թավշյա հեղափոխությունն, ընդ որում ըստ Զուրաբյանի, դա հենց իշխանության ընտրությունն է։
Իրականում ռեժիմն է որոշում, որ տարբերակով է գնում։ Այսօր փառք Աստծո ռեժիմը որոշել է գնալ առաջի տարբերակով, Թավշյա հեղափոխության տարբերակով, և ինչքան որ դա հնարավոր է, մենք պետք է այդ ճանապարհով շարժենք, որովհետև դա իրականում լավագույն ճանապարհն է։ Բայց այստեղ մի կարևոր ուղղակի բան կա, որ մենք մեր զգոնությունը չպիտորցնենք, մենք չպիտի հանգստանանք, մենք չպիտի ասենք, տեսեք, քանի որ ռեժիմը իրան չի պահում Կադաֆիի նման կամ Մուբարակի նման, ուրեմն ժողովուրդը կարող է համարել, որ ամեն ինչ նորմալ է գնում։ Հակառակը, այս հաջողությունները մեզ պետք է բերեն մի գիտակցության, որ ավելի պետք է մեր ճնշումները ավելացնել։
Կոնգրեսի Արթիկի ակտիվին մի շարք հարցեր էին հետաքրքրում, և սոցիալական, և քաղաքական արթիկցիները դժգոհեցին իրենց ապրելակերպից, որ սոցիալապես շատ վատ պայմաններում են հայտնվել, խոսեցին տրամադրվող վարկերի պայմաններից, նաև կառուցված ու չաշխատող շաքարի գործարանից։ Քաղաքական օրակարգում արթիկցիներին հետաքրքրողն առաջիկա հանրահավաքն էր ու իշխանությունների հետ սկսված երկխոսությունը։
Ընդունելի սեղանին դրվում է հետևի ասցենարը, արդահերթ նախագահական խորհրդարանական, և բնականի միանշանակ մերժում է ստանալու։ Ես խնդրում եմ հետագա մարտավարությունը, կարող եք ասել ինչ եք ունենում։
Չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ միանշանակ մերժում է։ Այս քայլերը ինչ են գնում երկխոսության, որովհետև տեսնում են, որ այս ժողովրդական, այս ճնշման, այս ժողովրդի այս դժգոհության դեմը ինչ-որ ձևով պետք է արդեն, ինչ-որ բան պետք է տան ժողովուրդ, դրա համար են անում այդ քայլերը։ Հիմա ժողովրդի պահանջածը արտահերթ ընտրություններ են, այդպես է թե չէ։ Մենք էլ ինչի մասին ունենք խոսելու, մենք խոսելու բան ունենք իշխանությունների հետ, ուրիշ բան։ Եթե հրաժարվում են, ուրեմն ամբողջ երկխոսությունից հրաժարվում են, ուրեմն մենք գնում ենք շատ լուրջ ճգնաժամի մեջ, ժողովուրդը կարող է հանգստանա, չի հանգստանա։
Իդեպ քաղաքական առումով Արթիկի տարածաշրջանը համարվում է ՕԵԿ-ական, քանի որ կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ծնունդով Սպանդարյանցի է։ Նաև ընտրություններում այդ կուսակցությունը բավականին քվեներ է տարել այստեղից։ Իդեպ վերջին շրջանում հատկապես այս տարածաշրջանի գյուղական համայնքների ղեկավարները սկսեցին ՕԵԿ-ական դառնալ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Շիրակի նախկին մարզպետ Լիդանանյանին պաշտոնան կանելու պատճառներից մեկը նշվում էր հենց սա, որ հանրապետականի կվոտայով նշանակված մարզպետը թույլ էր ՕԵԿ-ին ու ՊՀԿ-ին ավելի ակտիվ գործել Շիրակի մարզում։ Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանից, ով ևս ծնունդով Արտիկի տարածաշրջանից է, հետաքրքրվեցի, թե արդյոք կոնգրեսին դժվար չի լինի ՕԵԿ-ականացված տարածաշրջանում գործել ու համակիրներ ունենալ։
Գիտեք, ՕԵԿ-ական առանցին ճագատ գոյություն չունի, նույն ճագատն է, իշխանական ճագատն է, որի դեմ մենք 13 տարի պայքարել ենք, գիտենք ոնց պետք է պայքարենք, բայց մեր խնդիրը հիմնական միջավայրը, մթնոլորտը փոխել, հասարակությանը հանել, հասարակությանը դարձնել գործոն։ Այդ պարագայում որևէ խնդիր մենք չենք ունենա, ոչ իշխանական այդ բուրգի հետ, ոչ էլ որևէ, ասենք, եղած-չեղած կուսակցությունների կամ կառույցների հետ։
Վերջում նշեմ, որ կոնգրեսի Արթիկի շտաբը հանրապետական կուսակցության գրասենյակից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա էր։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արթիկ։
Իրավապաշտպանները հազանգում են, թե Հայաստանի ոստիկանության բաժանմունքներում ոստիկանները շարունակում են ցուցմունքներ կորզել բռնության ու խոշտանգումների ճանապարհով։ Շաբաթներ առաջ այս մասին հերթական անգամ գրեց նաև միջազգային հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը, հիշեցնելով, որ 1 տարի առաջ Չարենցավանի ոստիկանության բաժանմունքում դաժանցեցի էր ենթարկվել և մահացել 27-ամյա Վահան Խալաֆյանը, 2008-ին Երևանի կենտրոնում կրկին ոստիկանությունում երկու երեխաների հայր Լևոն Գուլյանը։ Այժմ էլ իրավապաշտպանները հայտարարում են մեկ այլ երիտասարդի նկատմամբ բռնության ու խոշտանգումների մասին, պաշտոնական աղբյուրները հերքում են, պատմում է Էլինա Չիրինգարյանը։
Անցյալ տարի սկզբին Մոսկվա կինոթատրոնից 5 միլիոն դրամ գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված 28-ամյա Ստեփան Հովակիմյանն արդեն 1 տարուց ավելի է գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում։ Հովակիմյանի հոր Բենյամին Հովակիմյանի եւ փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանի պնդմամբ Ստեփանի նկատմամբ ոստիկանությունում կիրառվել են բռնություններ։
Դատարանում Ստեփան Հովակիմյանը մանրամասն ցուցմունք է տվել իր նկատմամբ կիրառված բռնությունների մասին, սակայն դատարանի եւ նախագահ դատավորի եւ մեղադրողի դիրքորոշումը եղել է սա, որ եթե գտնում եք ապօրինություններ են կիրառվել ձեր նկատմամբ, ապա դիմեք իրավասու մարմիններ։
Ստեփան Հովակիմյանը հայտարարել է, որ խոշտանգումների արդյունքում է տվել ինքնախոստովանական ցուցմունքը, որն էլ դրվել է քրեական գործի հիմքում։ Ինչպես նախաքննության մարմնի, այնպես էլ ՀՀ ոստիկանության ծառայողների կողմից Հովակիմյանին ֆիզիկական եւ հոգեբանական ճնշումների ենթարկելու վերաբերյալ հիմնավորված տեղեկություններ ձեռք չեն բերվել։ Ուստի ծառայողական քննության նյութերը թողնվել են անհետևանք։ Ծառայողական քննության ընթացքում ոստիկանները հերքել են Ստեփան Հովակիմյանի ասածը։ Հովակիմյանն էլ ժամանակին, երբ մարմնի վրա դեռ առկա են եղել խոշտանգումների ապացույցները, փաստաբանի եւ հոր խոսքով հնարավորություն չի ունեցել դիմել դատաբժշկական փորձաքննության։ Հովակիմյանի ընկերը Մհեր Կարապետյանը հայտնել է, որ գողությունը կատարելու կասկածանքով իրեն 2010 թվականի հունվարին բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին, ապա բերել են նաեւ Ստեփանին, փաստաբան Տիգրան Սաֆարյան։
Բայց Մհերը ասում է, որ ծնողները դուրսը սպասում են Ստեփանը կոկիկ հագնված մտավ բաժին։ Երբ որ ասում եմ, բաց թողեցին Ստեփանին, զարմացան, ասեցին, ինչ օրենք կցեր Ստեփանին։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, որ օրենքի համաձայն Հովակիմյանի մեղավորության միակ ապացույց է ինքնախոստովանական ցուցմունքը, չի կարող լինել գործ հարուցելու հիմք։
Ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցները չեն կարող դրվել մեղադրանքի հիմքում։
Ցուցմունք տված ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը, սակայն, հերքում է նաև այն փաստը, որ ինքը դեպքի հաջորդ օրը մի քանի անգամ ինչ-ինչ պատճառներով զանգահարել է Ստեփանին։
Ներկայացրել էինք հեռախոսազանգերի վերծանումներ, որոնց համաձայն ոստիկանության կոնկրետ աշխատակից դեպքի հաջորդ օրը զանգահարել է Ստեփան Հովակիմյանին։ Այդ աշխատակիցի բացատրությունը նշել է, թե ինքը չի զանգահարել, իսկ եթե նման զանգ կա, ապա դա ինչ-որ պատահականության արդյունք է եւ հնարավոր է, որ իր ընկերոջ համարներին է նման։
Մոսկվա կինոթատրոնի 4 տեսախցիկներից կատարված շուրջ 2 ժամ տևողությամբ տեսագրությունից իրավապահ մարմիններին հասել է միայն շատ կարճ մոնտաժված հատված, որում կինոթատրոնի աշխատակիցները ճանաչել են Հովակիմյանին նման մի երիտասարդի։ Ամբողջ տեսագրությունը կասկածյալի հոր պնդմամբ իրենց հրաժարվել են տրամադրել, պատճառաբանելով, որ դրա բոլոր բազմացրած օրինակները անհետացել են։
Երբ որ մենք պահանջում ենք, որ տվեք մեզ ամբողջական տեսագրությունները, ասում են կորել է, թե ով կհավատա, միթե որևէ մեկը կհավատա, որ գողության օրվա տեսագրությունները կարող են ընդհանրապես ասած կորել։
Մոսկվա կինոթատրոնի գլխավոր տնօրեն Մարտին Ադոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, սակայն հերքեց դա նշելով, որ կինոթատրոնի տեսախցիկների տեսագրությունը ամբողջությամբ տրամադրվել է իրավապահ մարմիններին։
Մենք ճանաչել ենք, տվել ենք այդ ոստիկաներին։ Ինչի՞ պետք է կորել, ինչ ունեցել տվել են, դա դինաս մոտա։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ստեփան Հովակիմյանի հայրը Բենյամին Հովակիմյանն ասաց, որ իր որդին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բանտախցում շատ ծանր պայմաններում է ապրում, չկան անհրաժեշտ սանիտարահիգենիկ պայմաններ, չկան կամ քնելու մշտական տեղ։
Պատկերացնում եք, 33 քառակուսի մետր տարածքի վրա 18-19-20 բանտարգյալ է մնում։ Յուրաքանչյուրը նույնիսկ իր քնելու տեղը չունի անձնական, որ իր անձնական քնելու տեղը ունի, հերթափոխով են քնում, մեկը ցերեկն է քնում, մեկը գիշերն է քնում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանը մեր հարցին, թե ինչ պայմաններում է ապրում Ստեփան Հովակիմյանը, պատասխանեց, որ Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկը իրոք գերծանրաբեռնված է։ Մեջբերում եմ, գերբնակեցումը անշուշտ անհարմարությունների պատճառ է, սակայն այս հանգամանքներում որոշ դատապարտված կամ կալանավորված անձանց կողմից վիճակը ներկայացվում է խիստ չափազանցված։ Մեջբերման ավարտ։ Իրավապաշտպաններն ասում են, թե զարմանալին այն է, որ գործը հարուցվել է 2010 թվականին թվականի փետրվարի 6-ին, չնայած դեպքը կատարվել է հունվարի 10-ի երեկոյան։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով այս դեպքը ևս մեկ անգամ ահազանգի այն մասին, որ ոստիկանության որոշ աշխատակիցների կողմից մարդու խոշտանգումների ենթարկելու համար Հայաստանում չեն կիրառվում անհրաժեշտ պատճամիջոցներ։
Ստեփան Հովակիմյանի, Բոզինյանի, Պողոսյանի, Սաքունցի, նույն դատավորի Մելիք Սարգսյան կլինի կամ Չգիտեմ Ազարյան կլինի կամ կարող են ամեն տիպի ապօրինություններ լինել եւ որովիցե երաշխիք այդ թվում ոչ միայն հատուկ քնչական ծառայությունը այլ նաեւ դատական մարմինները որպես այդպիսի որոնք պետք է արդարադատություն իրականացնեն չի ապահովում։
Այս ընթացքում Ստեփան Հովակիմյանը շարունակում է մնալ նախնական կալանքի տակ։ Առաջիկա դատական նիստը կկայանա մայիսի 25-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում 2 տարի գերության մեջ անցկացրած Արթուր Բադալյանը պատրաստվում է դիմել Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և դատի տալ Ադրբեջանին իր իրավունքները ոտնահարելու համար։ Հիշեցնենք, սահմանամերձ մարզի բնակիչը գերեվարվել էր 2009 թվականին սունքավակելիս։ Գերիների փոխանակման արդյունքում այս տարվա մարտին ազատ է արձակվել, սակայն մինչ օրս բողոքում է առողջական ու հոգեբանական խնդիրներից։ Նշենք, որ եթե Ստրասբուրգի դատարանը քննության առնի հայց, այն կլինի իր տեսակի մեջ առաջինն Ղարաբաղյան պատերազմից ի վեր։ Մասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակը որոշել է դատի տալ Ադրբեջանի Հանրապետությանը Հայաստանի քաղաքացուն շուրջ 2 տարի անօրինական պահելու ու խոշտանգումների ենթարկելու համար։ Մեկ ամիս հետո բողոքը կուղարկվի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Փաստաբանական գրասենյակի ներկայացուցիչները հանդիպելով 2 ամիս առաջ գերությունից վերադարձած Արթուրին Ադրբեջանի նկատմամբ դատական գործընթաց սկսելու վերաբերյալ ստացել են նրա համաձայնությունը։ Բողոքը միանգամից ուղարկվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, քանի որ Ադրբեջանի նկատմամբ բողոքը գործնականում չի կարող քննվել Ադրբեջանում, ասում է փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը։ Նրանք նշում են, թե սա առաջին դեպքն է, երբ հայկական կողմը որոշում է դատի տալ Ադրբեջանին Հայաստանի քաղաքացուն խոշտանգումների ենթարկելու համար։
Բնականաբար դա կունենա պրևենտիվ դեր, եթե հետագայում քաղաքացիական անձինք, ինչու՞ չէ, նաև զինվորականներ գերինք են Ադրբեջանին, նրանք արդեն ավելի զգուշ կլինեն, ավելի զգուշ կվարվեն տվյալ անձի հետ, քան որ վարվել են Արթուր Բադալյանի։ Արթուր Բադալյանի պատմությունը դա մի սարսափելի դեպքերի նկարագրություն է, որը մեկին չի ցանկանա, որ նման բաների միջոցով անցներ։
Փաստաբանները պնդում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը մասնավորապես խախտել է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը։ Հոդվածում նշվում է, որ ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի։
Դրա բարագայում մեր ամբողջ խնդիրը մենք դնում ենք Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում անօրինական անազատության մեջ պահելու եւ խոշտանգումների եւ անմարդկային արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի մասով, սակայն ես ասեմ, որ այստեղ նաև միջազգային հումանիտար իրավունքի խնդիր կա, որը կապված է նրա գերեվարման եւ պահման պայմանների հետ։
Փաստաբանները շարունակելով հիմնավորել իրենց բողոքը նշում են, որ Ադրբեջանը Հայաստանի քաղաքացուն, այն էլ քաղաքացիական անձին զրկել է ազատությունից, անօրինական պահել է նրան իր տարածքում, անմարդկային վերաբերմունքի է արժանացրել, քաղցած պահելով սառը խցում, ենթարկել է պարբերական ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշումների։ Փաստաբան Մարուկյանը գտնում է, որ գործը Եվրոպական դատարանում քննելիս նաև այլ հոդվածներով նախատեսված խախտումների կանդրադառնան։
Պահանջը լինելու է, որ որպեսզի դատանի կողմից ճանաչվի մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համապատասխան հոդվածների խախտում, բայց նաև այլ հոդվածներ կարող էի հայտ գնել ընթացքում, նրա բաց թողնված շահույթի եւ այլնի հետ կապված, հա, նաև փոխհատուցում տրամադրեն նրա առողջական վիճակը բարելավելու, հա, եւ բարոյական վնասի առումով։
Մինչ բողոքը կուղարկվի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, փաստաբանական գրասենյակը երրորդ երկրի տարածքից նամակներ է ուղարկելու Ադրբեջանի իշխանություններին, խնդրելով տեղեկություններ տրամադրել Արթուրի գերության պայմանների վերաբերյալ։ Սա Եվրոպական դատարան դիմելու կարգն է, թեև Մարուկյանը չի հավատում, որ Ադրբեջանը կպատասխանի իրենց նամակներին։
Միաժամանակ մենք դիմելու ենք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան եւ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, այսպես ասած, ձերբակալման սահմանի վրայից, եւ այնուհետեւ նրան պահելու, տեղիստեղ փոխադրելու եւ նրա պահման պայմանների վերաբերյալ պահանջելու ենք մենք դատարանի միջոցով։ Այսինքն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պահանջելու է Ադրբեջանի Հանրապետությունից այդ բոլոր փաստաթղթերը։
Արթուրը տուն վերադառնալուց հետո սակավախոս է դարձել։ Ընտանիքի անդամներն ասում են, թե հաճախ է առանձնանում, երբեմն էլ անհաղորդ է շրջապատի անցուդարձին։ Առողջությունից լուրջ բողոքներ չունի, բայց շարունակում է գանգատվել ոտքերի ցավից։ Փաստաբաններին նաևս պատմել է 2 տարի շարունակ իր նկատմամբ իրականացված խոշտանգումների մասին։
Զբռնել են, ոտները ջարդել են։ Էդի ջարդել է հետ էդ 3 կամանձի պարկան։ Ոտներով խփել, ջարդել, այս ձևից սրեցրել։ չեմ կրացել քայլը։
Փաստաբանները պատրաստվում են Արթուրին ենթարկել բժշկական համալիր հետազոտության։ Պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության տեղեկանքում նշվում է, որ Արթուր Բադալյանի մոտ հայտնաբերվել է նյարդային հիվանդություն։ Նա թերապևտի, ինչպես նաև հոգեբանի հսկողության կարիք ունի։ Ադրբեջանական գերության մեջ 2 տարի անցկացած Արթուրն ու իր փաստաբանները հավատում են, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իօքուտ իրենց որոշում կկայացնի, ադրբեջանից պահանջելով փոխհատուցել կրած հոգեբանական ու նյութական վնասները։ Փաստաբանների կարծիքով դատարանի որոշման կայացման համար մի քանի տարի կպահանջվի, այն կդառնա նախադեպ այլ դեպքերի համար, եւս նշում են նրանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Կառավարությունը աջակցություն է խնդրում միջազգային կառույցներից Ադրբեջանից գաղթած փախստականներին բնակարանով ապահովելու հարցում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն հարյուրավոր ընտանիքները մինչ օրս արդեն շուրջ 2 տասնամյակ ապրում են նախքատության մեջ, կյանքի տարրական պայմաններից զրկված։ Կառավարությունը գիտի նրանց մասին, սակայն բյուջեից վերջին տարիներին գումարներ չի հատկացնում ճգնաժամի պատճառով։ Իսկ ինչպես են խնդրին արձագանքում միջազգային դոնոր կազմակերպությունները, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեշի մասնակցությամբ այսօր Երևանում տեղի ունեցավ Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների բնակարանային ապահովման հիմնախնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը։ 2004 թվականից Հայաստանի կառավարության մշակած ծրագրով փորձ է արվում արմատապես լուծել Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների բնակարանային ապահովության հարցերը, սակայն մինչ օրս այդ հարցը լուծված չէ։ Ավելին, բյուջեով նախորդ տարիներին հատկացվող բնակարանների գնման վկայագրերի գումարները 2011 թվականների պետական բյուջեով չեն նախատեսվել։ Պատճառը, ըստ կառավարության, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով,
այսօր էլ փախստականների մոտ խիստ բարձր է մշտական նկատառանով չապահովվածների քանակը, ավելի սուր է արտահայտված աղքատությունը, շուրջ 2-3 անգամ բարձր է գործազրկության մակարդակը։
Համաժողովի նպատակն է խնդիրը լուծելու համար ներգրավել դոնոր երկրներ ու կազմակերպություններ կառավարության հաշվարկներով մոտ 1200 առավել կարիքավոր փախստականների բնակարանային խնդրի լուծման համար պահանջվում է $45 million։ Համաժողովին ներկա ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտերեշը 2006 թվականին այցելել է փախստականների կացարաններ։ Ես ցնցված էի նրանց ծայրահեղ վատ կենսապայմաններից, որոնք անխուսափելիորեն ազդում են այդ մարդկանց մտավոր և ֆիզիկական առողջության վրա։ Այսօր համաժողովում իր տպավորությունը բարձրաձայնեց Գուտերեշը։ ՄԱԿ-ի Պաշտոնյան նաև հավելեց, որ իրենք լիովին աջակցում են համաժողովի միջոցով Հայաստանի կառավարության կոչին, որպեսզի հնարավոր դառնա փախստականների բնակարանային հարցերի լուծումը աջակիցների միջոցով։ Համաժողովին մասնակցող Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ռաուլ դե Լյուսենբերգերից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով է Եվրամիությունը շահագրգռված աջակցելու խնդրի լուծմանը։ Այս փուլում մենք չունենք միջոցներ, որոնք կարող են ուղղվել փախստականների բնակարանաշինության համար, ասաց Եվրամիության դեսպանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ սպասումներ ունեն համաժողովից։
Մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր հրավիրվածները, որոնք արձագանքել են մեր խնդրանքին եւ ժամանել են Հայաստան, դա արդեն վերաբերմունք է, որ նրանք հետաքրքրություն են դրսևորում փախստականների խնդրի լուծման կապակցությամբ եւ ցանկացած ձեւի մասնակցությունը մեզ համար ընդունելի է, որպեսզի մենք հնարավոր ինչ-որ կարճ ժամկետում կարողանանք այս հիմնախնդիրը լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Երևանի Նորք Մարաշ վարչական շրջանում գտնվող Նաերի հյուրանոցում 89-90 թվականներից բնակվում են ԲԱԿ-ի փախստականների 85 ընտանիքներ, մոտ 160 մարդ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին հյուրանոցի շենքի մի մասը սեփականատերերը վաճառեցին։ Հիմա այդ հատվածում հյուրանոց է կառուցվում եւ այդտեղ ապրող 41 ընտանիք վերաբնակեցվել է հյուրանոցի մյուս տարածք։ Զրուցեցինք փախստականներից մի քանիսի հետ։ Նրանցից ոմանք տեղյակ էին, որ այսօր իրենց բնակարանային խնդիրներին առնչվող համաժողով է տեղի ունեցել։ Գայանե Զախարյանը Նաերի հյուրանոց մե ապրում 1989 թվականից մոր եւ դստեր հետ։
Մեծ հույսեր ունենք, որ այդ համաժողովում ինչ որ բան կորոշեն։ Մեզ ասացին, որ դոնորներ են գալու, հնարավոր է, որ կարողանան հովանավորել եւ մեր բնակարանների շինարարության գումարների ինչ որ մասը հատկացնեն։ Ամեն տարի խոստանում են, որ այդ տարին վերջինը կլինի, բայց գործնականում ոչինչ արված չէ, միայն խոստումներ են։
Տիկին Նինան եւս ԲԱԿ-ից է, 21 տարի է ինչ ապրում է հյուրանոցում։
Քանի սաղ եմ տվեքլի բնակարան, 93 տարեկան կինեմ, ոչ ոք չունեմ, տղեքս տեղ մահացած։
Տիկինանյան, միայնակ թոշակարու եմ, ես զրույցում ասած, որ արդեն չի հավատում, որ երբևէ բնակարան կստանա։
Не знаю, мы уже не верим, не верим, уже 22 года мы здесь.
Քանի որ հյուրանոցի մի մասը վաճառվել է, ապա Նաերի հյուրանոցի տնօրեն Հովանես Սիմոնյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է արդյոք, որ վաճառվի նաև մյուս հատվածը եւ փախստականները մնան անօթևան։
Մեր գլխավոր տնօրենը հայտարարեց մի առիթով, ասեց, որ նրանք կապրեն այնքան ժամանակ, մինչև կստանան բնակարան, բայց մենք կարող ենք նաև որպես սեփականատեր, ոչ պետական, հարց դնել նրանց վտարման դատարանի եւ այլ միջոցով, բայց այդպիսի բան չի լինի։
Ըստ պաշտոնական տեղեկությունների, Հայաստանում այսօր հաշվարված է առավել կարիքավոր 1175 ընտանիք, որոնցից 860-ը Երևանում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը առաջարկում է ավելացնել Հայաստանին հատկացվելիք ֆինանսական օժանդակությունը։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկեց 2012-ին Հայաստանին հատկացնել 40 միլիոն դոլար ընդհանուր 3.5 միլիոն դոլար ռազմական օգնություն, ճիշտ այնքան, որքան այս տարի։ Կոնգրեսականը, սակայն, հորդորում է իր գործընկերներին ավելացնել այդ գումարները, հաշվի առնելով մի շարք խնդիրներ, նաև այն, որ Հայաստանն այս տարի երապատկում է իր խաղապահների թիվը ավանստանում։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը իր գործընկերներին ուղված նամակում կոչ է անում համատեղ ուղերձով դիմել Սպիտակ տանն, առաջարկելով փոփոխության ենթարկել 2012-ի պետբյուջեի նախագծի մի շարք դրույթները Հայաստանին հատկացվող ամերիկյան տնտեսական օգնության ծավալը, հասցնելով առնվազն 60 միլիոն դոլարի։ Հիշեցնեմ, փետրվարի 15-ին նախագահ Օբաման ներկայացրեց 2012-ի պետական բյուջեի նախագիծը, որով առաջիկա ֆինանսական տարում նախատեսվում էր Հայաստանին ուղղակի ֆինանսական օժանդակության շրջանակներում հատկացնել 40 միլիոն դոլար։ Բացի այդ, Օբաման առաջարկում էր Հայաստանին ռազմական օժանդակության և ուսուցման ծրագրի շրջանակներում հատկացնել ևս 3.450.000 դոլար, ինչը մոտ 500.000-ով պակաս էր Ադրբեջանին հատկացվելիք գումարից։ Դիմելով գործընկերներին, Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը նշում է, Հայաստանը Միացյալ Նահանգների կարևորագույն դաշնակիցն է Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի միջև ընկած ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող տարածաշրջանում։ Հայաստանն ընդլայնել է իր աջակցությունն ահաբեկչության դեմ տարվող պայքարին մայիսի 10-ին, հայտարարելով, թե երապատկում է Աֆղանստանում տեղակայված իր զորախմբի թվականակը, հասցնելով այն 130 զին ծառայողի, գրում է Փալոնը, հավելելով. Հայաստանի ժողովուրդը շարունակում է բախվել Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից իրականացվող երկկողմ շրջափակման ավերիչ հետևանքներին, այդ գործողություններն անօրինական են և համաշխարհային բանկի տվյալներով Հայաստանի տնտեսությունը տարեկան 720 միլիոն դոլար կորուստ է կրում դրա արդյունքում, նշում է Փալոնը, հատուկ ընդգծելով. Մեր ծրագրերը կենսական նշանակություն ունեն, դրանք թույլ են տալիս Հայաստանին դիմակայել շրջափակման հետևանքներին, զարգացնել ազատ շուկան և ժողովրդավարական հաստատությունները։ Այս ամենը հաշվի առնելով, Փալոնն իր գործընկերներին կոչ է անում օգնության նոր չափանիշներ ձևակերպել, առնվազն 60 միլիոն դոլար տնտեսական և 10 միլիոն ռազմական օգնություն Հայաստանին։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղին ամերիկյան օգնության անհրաժեշտությանը, Փալոնը գրում է. 2014-2010 ընկած ժամանակահատվածում Պետդեպարտամենտը թերացել է Կոնգրեսի Լեռնային Ղարաբաղին օժանդակելու հանձնարարությունը կատարելու գործում։ Այդ տարիներին նախատեսված 46 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնության փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղին է տրամադրվել ընդամենը 13 միլիոնի օժանդակություն։ Այդ իսկ պատճառով կենսականորեն կարևոր է, որպեսզի արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովը 2012-ի ֆինանսական տարում առնվազն 10 միլիոն դոլար տրամադրի Լեռնային Ղարաբաղին, նշում է Ֆրանկ Փալոնը, հավելելով, առավել քան երբևէ կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները վերահաստատեն հավատարմությունը հարցի խաղաղ լուծմանն ու աջակցեն Լեռնային Ղարաբաղին։ Փալոնի համոզմամբ պետք է նաև վերացվեն այն բոլոր պաշտոնական և ոչ պաշտոնական սահմանափակումները, որ այսօր խոչընդոտում են Միացյալ Նահանգների և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ուղղակի կապերի զարգացմանը։ Անդրադառնալով Հայաստանին և Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օժանդակությանը, Փալոնը նկատում է, չնայած բոլոր կողմերին պարբերաբար ուղղվող հորդորներին, զերծ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից Ադրբեջանը շարունակում է խախտել զինադադարն ու անտեսում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի դիպուկահարներին առաջին գծից հետ քաշելու կոչերը։ Այս ամենն ըստ Փալոնի անհրաժեշտություն է ստեղծում վերադառնալ ամերիկյան ավանդական քաղաքականությանը, պահպանելով հավասարակշռությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի համար նախատեսված ամերիկյան ռազմական հատկացումներում։ Փալոնը նաև առաջարկում է հաջորդ ֆինանսական տարում Հայաստանին 8 միլիոն դոլար հատկացնել ռազմական ուղղակի օգնության ծրագրի շրջանակներում ևս 2 միլիոն ռազմական ուսուցման նողված խնդիրների լուծման համար։
Ամերիկյան New York Times եւ International Herald Tribune թերթերը գրում են, թե Ստամբուլի համալսարաններից մեկը այս ամսվանից սկսած հայերենի դասընթացներ է առաջարկում ուսանողներին, որոնք հովանավորում է գերմանական Մարշալի հիմնադրամը։ Պարզաբանելով որոշման պատճառը, համալսարանի պրոֆեսորը նշել է. Թուրքիան դառնում է տարածաշրջանի դիվանագիտական կենտրոնը, բացի այդ մեր կառավարությունը առաջ է տանում հարևանների հետ զրո պրոբլեմ քաղաքականությունը, եւ մենք վստահ ենք, որ նոր սերունդը հարևանների հետ երկխոսելու առավել մեծ կարիք է ունենալու։ Առայժմ, սակայն, այդ երկխոսությունը առաջ են տանում գործարարներն ու լրագրողները։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է Թուրքիայի առաջատար պարբերականներից մեկի, հայազգի լրտխտակցի հետ։
Վերջիան Զիֆլոğlu-ն արդեն 5 տարի աշխատում է Թուրքիայում ամենամեծ տպականակ ունեցող թերթերից մեկում՝ Hürriyet Daily News օրաթերթում, թեև նշում է, որ Թուրքիայի մամուլի նկատմամբ ճնշումներ դեռ կան եւ ձերբակալված լրագրողների թվով այս երկիրն առաջին տեղում է, սակայն ըստ Վերջիանի վերջին տարիներին դրական տեղաշարժ կա թուրքական մամուլում։ Ասում է, որ ինքն է ընտրում իր թեմաներն ու դրանք հիմնականում ընդունվում են խմբագրի կողմից։
Այսինքն ինձ այդպես արավելություն ունի իմ գործեմ, որ նորակիրի մեջ առանց ճնշում ունենալու, առանց մեկը ինձ հանցնարարելու, ես ինքս կհանցնարարեմ գոհնյութերը։
Վերջիանը 2008 թվականին Շվեդական ակադեմիայի մրցանակի է արժանացել եւ աշխարհի 87 երկրների շարքում ճանաչվել փոքրամասնությունների թեմաներով լուսաբանող լավագույն լրագրող։ Մեկ տարի անց նրա հարցազրույցը լավագույնն է ճանաչվել Թուրքիայում եւ մրցանակ ստացել թուրքական կազմակերպությունների կողմից։ Ասում է, որ ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ թուրքական մամուլում ամենամեծ խնդիրը ազգային ամոլությունն է։ Լուրերը հաճախ խեղաթյուրվում են։
Օրինակ, ինձ մեկը գնահատեց, ցուն հայցակումով ինչպես այդ նորը պատրաստեցի, բայց այս ծրագրին Շենքեն ներս ինքնություն գրոնք եւ ովեւե բան չունի, այս օբյեկտիվ պետք է լա։ Եթե գուզեմ գո իսկական արումով նյութը բացել, խնդիրը ոսը։
2007 թվականից ի վեր Հայաստանից Թուրքիա եւ Թուրքիայից Հայաստան բազմաթիվ լրագրողներ են այցելում։ Լուսաբանում հարևան երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին նյութեր պատրաստում։ Վերջիան Զիֆլոğlu-ն էլ հաճախ որպես հայերենին տիրապետող լրագրող Հայաստան գործուղման է մեկնում Hürriyet-ի կողմից։
Զորինակ մենք Թուրքիայի մեջ այդ տեսակի նյութեր գրենք, որ եթե զորինակ օրինակ այս ատ նյութերը մեկը ցկեցեք փոկրամասնություններ ու նյութերը, եթե այդ տեսակի նյութերը այս բրբուտումները Հայաստանի մեջ ունեն, Հայաստանի մեջ լրագրողությունը կգարձենք ու կանվանենք սուտ կամ չեմքիդերին չեմքիջ ասկայնամոլություն հոսե գարձեն։
Վերջիանն ասում է, որ ավելի հաճախ դժվարություններ է ունենում հայ պաշտոնյաների հետ։ Օրինակ է բերում, որ վերջերս Ստամբուլ այցելած Թուրքի նախարարը նրան ընդունելով որպես թուրքական լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ հրաժարվել էր հարցազրույց տալ։
Թուրքիայի մեջ սա պես բան կա լրագրողներուս մոտ։ Եթե ցուն pedagogan թենք մնես, արդահայտությունը պետք է ունենաս, որովհետև համայնքի կպատկանիս, բոլոր ժողովուրդներուն կպատկանիս, ցուն այդ արավելությունը չունիս խոսելուց, մարդուն կպատկանիս։
Խոսում է իր երազանքների մասին տեսնել Հայաստանը որպես դեմոկրատական երկիր։
Ես կուզեմ գո իմ ապակաս Հայաստանը լապայց այս 2008-ի ձեպքերուն ագանատը սեղա, ոչ թե իպր լրագրողի պրանց, այդ աչկովս տեսա ատ արինները, ով պիտի ձա իմ երազներս, այսինքն իմ երազներս մերցուցին այդ որ, Հայաստանը պետք է իրենց արնա եւ արցնե, արի ձուն արի բսագով կամ արի ձուն արի չեմքի դեր ինչերով ոյեւ արց պիտի չլուծվի, լավ քաղաքականություն պետք է մեզ համար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Արգերյուն կնդիրներ նշեմ, որ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժները պատրաստել Թուրքիայում ապրող հայերի մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումներին անդրադառնանք։ Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ արժույթի միջազգային հիմնադրամի արդեն նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանի ձերբակալությունը բռնաբարության մեղադրանքով։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ աղմկահարույց այս միջադեպը ամենայն հավանականությամբ վերջակետ կդնի 62-ամյա գործչի կարիերային, ով ոչ միայն երկար տարիներ աշխատել էր Ֆրանսիայի կառավարության կազմում, այլև հավակնում էր դառնալ այդ երկրի նախագահը մեկ տարի անց կայանալի կտրություններում։ Լսենք Արմեն Քոլեանի անդրադարձը։
Դոմինիկ Ստրոսկանին բռնաբարության փորձի համար ձերբակալելու լուրը աղետալի հարված է հասցրել և Ֆրանսիայի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամին։ Փարիզում պաշտոնյաները ցնցված են, նրանք առայժմ լռում են, նկատել տալով, որ պետք է հարգել անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը և հանդես չգալ հապճեպ մեկնաբանություններով։ Ստրոսկանի ինդիմախոսների ճամբարից, որոնք ցավով, որոնք էլ չարախնդությամբ ասում են, բայց չէ՞ որ այդ մարդու անառողջ հակումների մասին վաղուց ենք նախազգուշացրել։ Աջակիցների ճամբարն էլ համոզված է, որ 62-ամյա Դոմինիկ Ստրոսկանը Նյու Յորքում հանցագործություն չի կատարել, որտեղի ունեցածը թյուրիմացություն է իրավապահների սխալ կամ էլ հաշվարկված սադրանք, որի նպատակն է վարկաբեկել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարին, ով մտադիր էր սոցիալիստների կողմից առաջադրվել Ֆրանսիայում 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Ստրոսկանի համար այս նվաստացուցիչ պարտությունը բոլոր առումներով կործանարար է։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել ընդհուպ մինչև 25 տարվա ազատազրկման, ինչը գործնականում կնշանակի ցամա պատժաչափ։ Քաղաքական առումը ըստ վերլուծաբանների նա արդեն դիակ է։ Տգեղ միջադեպ ան երևակայելի ծանր հարված է նաև մտերիմների համար, ամուսնու անմեղությունը կասկածի չի ենթարկող հավատարիմ կնոջ, ինչպես նաև դստեր համար, որի հետ նա այդ չարաբաստիկ օրը նախաճաշել էր Նյու Յորքում։ Սակայն ոչ միայն Դոմինիկ Ստրասկանն է տուժել, այլև երկու կազմակերպություն, որոնց համար Նյու Յորքյան արկածը PR աղետ էր։ Դժվար էր հավատալ, որ հեռուստաէկրանին պատկերված հոգնած և շփոթված պապիկը Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարն է, միթե այս ահաբեկված ու միանգամից մի տեսակ ծերացած, չսափրված մարդուն էին ընդունում մոլորակի մեծամեծերը, նախագահներ, շեյխեր, արքաներ, մեծահարուստներ, միթե այս ձեռնաշխտաներով անձնավորությունն է տնորինել հարյուրավոր միլիարդներ, որոշել թե որ երկիրը ինչ չափի վարկ կստանա։ Ֆրանսիացի հեռուստադիտողն էլ պետք է ուղեղում մի կերպ տեղավորեր այն իրողությունը, որ այո, հենց Ստրոսկանն է համարվել սոցիալիստների հզոր թեկնածուն։ Սոցիալիստական կուսակցության ղեկավար Մարտինի Օբրիի համար այդ կադրերը դիտելը կտանքների ենթարկվելու ներ հավասար։
J'aimerais qu'on respecte cette jeune femme, j'aimerais qu'on respecte la présomption d'innocence. J'ai été très choqué des images.
Իմ ցանկությունն է, որ այդ երիտասարդ կնոջ նկատմամբ հարգանք լինի, որ հարգվի նաև անմեղության կանխավարկածը։ Այո, այդ կադրերը հիրավի անտանելի են, փառք Աստծո, այստեղ Ֆրանսիայում գործում է 2000 թվականի Գիգուի օրենքը, որը արգելում է ցուսադրել ձեռնաշխտաներով որևէ մեկին։ Չի կարելի մարդուն այդպես ստորացնել, եթե նա դեռ մեղավոր չի ճանաչվել, ասել է սոցիալիստների ղեկավարը։
Humilier, on ne peut pas dégrader quelqu'un qui n'est pas encore jugé.
Այսօր նա իր կուսակիցներին դիմել է միասնության և համերաշխության կոչով։ Սոցիալիստները 24 տարի չեն հաղթել նախագահական ընտրություններում։ Նրանք այսօր պետք է ժողով գումարեն և քննարկեն Դոմինիկ Ստրոսկանի միջադեպի հետևանքով ստեղծված վիճակից ելք գտնելու խնդիրը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի պաշտոնյաները փորձում են հավաստիացնել, որ կառույցը շարունակում է բնականոն աշխատանքը։ Դոմինիկ Ստրոսկանին մեղադրանք ներկայացնելու և խափանման միջոց ընտրելու խնդիրը քննվելու է մայիսի 20-ին Նյու Յորքի Մանհեթենի դատարանում կայանալի քնիստի ընթացքում։
Լիբիայի վարչակազմի ներկայացուցիչներն այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, ով պարբերաբար քննադատում են ՆԱՏՕ-ի գործողություններն այդ երկրում։ Բանակցությունների ավարտին Քադաֆիի ներկայացուցիչները պնդել են, թե պատրաստ են վայր դնել զենքերը, պայմանով որ ՆԱՏՕ-ն առաջինը դադարեցնի արդեն երկրորդ ամիսը շարունակվող ռմբակոծությունները։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր պաշտոնական Տրիպոլիի ներկայացուցիչները Մոսկվայում բանակցություններ են վարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Լիբիայի իշխանության ներկայացուցիչները համաձայնել են կատարել Մայկյան վտանգության խորհրդի բանաձևի պահանջները, սակայն նաև իրենց պահանջներն են առաջադրել. ՆԱՏՕ-ն պետք է դադարեցնի գրոհների իսկ ապստամբները պետք է գնան զիջումների։ Բանակցությունների մասին հայտնել է այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Մենք
Լիբիայի ղեկավարությունից պահանջել ենք ամբողջությամբ իրականացնել ՄԱԿ-ի բանաձևերը։ Այդ բանաձևերը պահանջում են դադարեցնել խաղաղ բնակչության նկատմամբ ուժի կիրառումը, ասել է Լավրովը, մանրամասնելով, որ Մոսկվան պահանջում է Լիբիայի իշխանություններից զինվորական ստորաբաժանումները հանել քաղաքներից, վերականգնել անվտանգության գոտիները և համագործակցել ՄԱԿ-ի հետ հումանիտար օգնությունը Լիբիայի ողջ տարածք հասցնելու համար։ Լիբիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե պատրաստ են կատարել ՄԱԿ-ի երկու բանաձևերն ու քննարկել Աֆրիկյան միության առաջարկած ճանապարհային քարտեզը։ Պարային քարտեզի առաջարկած մոտեցումները պատրաստ են կատարել ՄԱԿ-ի բանաձևերի պահանջներն ամբողջությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով այժմ կարևոր է համաձայնեցնել հաշտեցման պայմաններն ու ժամկետները։ Ավելի վաղ Լիբիայի իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ հարցերը Լավրովը քննարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Լիբիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Աբդելիլա Խատիբի հետ։ Առաջիկայում ակնկալվում է, որ Մոսկվա կժամանեն նաև Լիբիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Նրանց հետ հանդիպումը նախատեսված էր այս չորեքշաբթի, սակայն տեխնիկական խնդիրների
պատճառով Լիբիայի դիմության ներկայացուցիչները խնդրել են հետաձգել հանդիպումը։ Պաշտոնական Մոսկվան, որ փաստորեն այժմ Լիբիայի հարցերով բանակցությունների կենտրոն է դարձել, ասում է, որ միջնորդի դեր ստանձնելու հավակնություններ չունի։ Մենք մեզ վրա չենք վերցնում Լիբիայի կառավարության և ընդդիմադիրների միջև միջնորդի դերը։ Մենք աջակցում ենք ՄԱԿ-ի և Աֆրիկյան միության միջնորդական ջանքերին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Մինչ Մոսկվայում ընթանում են բանակցությունները, Լիբիայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, ապստամբները սկսել են գրոհում Միսրաթա և Սիրտ քաղաքների վրա և առանց մարտերի գրավել Տավարգան։ Ընդդիմությունը կարևորում է հատկապես Սիրտ քաղաքի գրավումը, որ առանցքային կետ է իշխանական Տրիպոլի և ընդդիմադիր Բենգազի քաղաքների միջև։ Օթային գրոհները շարունակել են նաև ՆԱՏՕ-ի ուժերը, ռմբակոծության հետևանքով հրդեհվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործակալությունն ու ոստիկանությունը։ Associated Press-ը հայտնում է, որ Լիբիայից Թունիս է փախել Քադաֆիի նախարարներից եւս մեկը՝ նավթարդյունաբերության նախարար Շուքրի Գանեմը։ Պաշտոնական Տրիպոլին չի հաստատում այդ տեղեկությունը։ Մարտի կեսրին Լոնդոն էր փախել Լիբիայի արտգործնախարար Մուսա Քուսան։ Լիբիայում հակակառավարական ցույցերը Մուամար Քադաֆիի հրաժարականի պահանջով սկսվեցին փետրվարի կեսերից, դրանք սակայն վերաճեցին զինված հակամարտության Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի և ընդդիմության միջև։ Օրերս Հագայի միջազգային դատարանի դատախազը պահանջեց Քադաֆիին և նրա երկու մերձավորներին ձերբակալելու թույլտվություն տալ։ Նրանց մեղադրում են մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Ի պատասխան Լիբիան հայտարարել է, որ չի ճանաչում Հագայի միջազգային դատարանը։
Նշենք, որ Հաագայի միջազգային դատարանի դատախազի հայտարարությանն այսօր անդրադարձել են նաև Երևանյան թերթերը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մուամար Քադաֆիի անձի շուրջ զարգացող վերջին իրադարձությունների համատեքստում ժամանակի խմբագրականը փորձում է զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի և Լիբիայի միջև։ Իշխանության այն հակադարձումները, թե ընդդիմության ջանքերն իզուր են, որովհետև Հայաստանը միացած չէ հռոմի ստատուսին, Քադաֆիի պարագայով ուղղակիորեն հերքվում են։ Հաագայի միջազգային քրեական դատարանը սանկցիա է տվել Մուամար Քադաֆիին ձերբակալելու համար նրա մերձավոր երկու զինակիցների հետ միասին։ Թե ինչպիսին կլինի Քադաֆիի ճակատագիրը, կձերբակալեն արդյոք նրան, թե նա իր մահկանացուն կկնքի ՆԱՏՕ-ի զինուժի ռմբակոծություններից որևէ մեկի ընթացքում, դժվար է ասել։ Սակայն տվյալ պարագայում խնդիրը ունի նաև այլ ենթատեքստ, որն ուղղակիորեն վերաբերում է հայաստանյան իրավիճակին։ Խոսքը մասնավորապես այն նախաձեռնության մասին է, որով ընդդիմությունը քայլեր է ձեռնարկում մարտի 1-ին սեփական ժողովրդի վրա կրակելու համար Ռոբերտ Քոչարյանին Հաագայի միջազգային դատարանի առաջ կանգնեցնելու համար, որպես մարդկության դեմ հանցագործություն կատարած գործչի, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ 168 թերթի մեկնաբանը գրում է. Զարմանալի չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիամաքս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում իթիվս այլ հարցերի խոսել էր նաև տնտեսական իրավիճակի մասին։ Իմ նախագահության շրջանը խիստ առանձնանում է մարդկանց կյանքի որակի դրական փոփոխություններով, ըստ ամենայնի, որոշ քաղաքական գործիչներ այդ հանգամանքի պատճառով կորցրել են քունը, ասել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ 168-ը բխեցնում է. Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև դիմակայություն նորից մի օր տեղափոխվի ֆորմալ դաշտ, ընտրություններ, ապա նախկին նախագահը լավոված ապրելու այս համեմատականը անկասկած փորձելու է ակտիվորեն օգտագործել, հիշեցնելով երկնիշաճի, ցածր գնաճի և այլ ցուցանիշների մասին։ Իսկ գործող իշխանությունը նման մեղադրանքներին, որոնք այսօր ոչ այնքան բացահայտ, բայց հնչում են, պատասխանում է մի կողմից իր ոչ պաշտոնական խոսնակների միջոցով կրկին մեղադրելով նախկին իշխանությանը, մյուս կողմից ապացուցելով, որ այսօր կյանքը բարելավում է, բիզնես միջավայրն էլ լավանում։ Այդ բանն ապացուցելու գործառույթն իր վրա է վերցրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մնում է, որ յուրաքանչյուր կողմն իր ճշմարտացիությունը կարողանա ապացուցել ընտրողներին, իսկ դա հեշտ չի լինելու։ Երկիրը գրում է. Կառավարությունը վերջերս բացառիկ որոշում ընդունեց Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան Թուրքիայի այլ վայրերում մինչև 1915 թվականը ներառյալ ծնված և հայոց ցեղասպանությունը վերապրածներին 25,000 դրամ ամենամսյա դրամական օգնություն տրամադրել։ Թերթը մեկնաբանում է. Պաշտոնական տվյալներով վերապրածների թիվը Հայաստանում այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ 141-ն է։ Այդ մարդկանց 25,000-ական դրամի հատկացումը պետբյուջեն ծանրացնելու էր ամսական ընդամենը 3,525,000 դրամով։ Որոշումն ավելի աբսուրդային է թվում մի քանի ամիս առաջ վարչապետի համար ձեռք բերված նոր ծառայողական BMW-ի ֆոնի վրա, որի արժեքը շուրջ 100,000 դոլար է։ Ակամայիս հիշում ես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետի այն միտքը, որ ճգնաժամի շրջանում, եթե որևէ մեկը ձեռք է բերել թանկարժեք ավտոմեքենա, ուրեմն նրա ֆինանսական հնարավորությունը բավարար է այն մաքսաձերծելու համար։ Դրանով նա հիմնավորում էր ավտոմեքենաների մաքսաձերծման գումարը չնվազեցնելու իր որոշումը։ Նույն տրամաբանությամբ Եթե այս շրջանում կարողության ղեկավարը կարողանում է ձեռք բերել նման շքեղ մեքենա, ուրեմն բյուջեի միջոցները պետք է բավարարեին նաև նվազագույն աշխատավարձն ու թոշակները բարձրացնելու և կենսապահովման նվազագույնին հասցնելու համար։ Իսկ ավտոմեքենայի արժեքը բավարար կլիներ առնվազն վերապրողների փոխհատուցումը կրկնակի սահմանելու համար, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մի քանի օր առաջ Հայաստանում իսկապես արտարոց դեպք է տեղի ունեցել։ Կոտայքի մարզի Հատիզ գյուղի բնակության և Արզնի ընկերության սեփականատեր Ջանվելյանների ընտանիքի միջև ծեցկրտուք է եղել, ինչի արդյունքում Ջանվելյաններն ավտոմատներով մի քանի անգամ կրակել են ու փախել։ Թերթն այնուհետև գնահատում է. Մանրամասները տվյալ դեպքում էական չեն, մեզ ավելի շատ բուն փաստն է հետաքրքրում։ Իսկ փաստն այն է, որ գյուղատնտեսական ոլորտի օլիգարխը սարերում ավտոմատավորներ ունի, որոնք հասկանալի է ոչ թե գայլերից պաշտպանվելու համար են, այլ ընկերության ունեցվածքը պահպանելու։ Պրոբլեմը շատ պարզ է, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը և շարունակում. Տարիներ առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաններն ու օլիգարխները չնչին կոպեկներով գնել են սարերը, երևի մտածելով, որ մի օր պետք կգա ու փաստորեն չեն սխալվել։ Ու հիմա, երբ բանկերն իբրև արտոնյալ գյուղատնտեսական վարկեր են տալիս, դրանից ոչինչ չի փոխվում, որովհետև լավագույն վարելահողերն ու արոտավայրերը վաղուց սեփականաշնորված են, ու ոչ մի շարքային գյուղացի չի կարող անասնապահությամբ զբաղվել։ Գյուղացիներն էլ կամաց-կամաց կամ թողնում հեռանում են, կամ հայտնվում ճորտի կարգավիճակում, եզրակացնում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկում ուղիղ 1 տարի առաջ խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց հանրակրթության մասին օրենքում և պարտավորեցրեց դպրոցների տնօրեններին պաշտոնը զբաղեցնելուց առաջ համապատասխան քննություն հանձնել ու կառավարման հավաստագիր ստանալ։ Կառավարությունը պնդում է, թե այս նոր մեխանիզմը հնարավորություն կտա բացառել ծանոթ բարեկամի միջոցով դպրոցի տնօրեն դառնալու հավանականությունը, կմեծացնի մրցակցությունն ու ասպարեզ կբերի լավագույններին։ Մանկավարժներից շատերն էլ հակադարձում են, թե դպրոցի կառավարման համար ամենավին էլ պարտադիր չէ անգիտելիքներ իմանալ իրավական ոլորտից, մանրամասնում է Կարեն Ասլանյանը։
Թեև առայժմ դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոն Հանրապետությունում չկա, այնուամենայնիվ բոլոր գործող տնօրեններն էլ մասնակցելու են քննությանը, քանի որ երբ ավարտվի նրանց պաշտոնավարման հնգամիա ժամկետը, չեն կարողանա կրկին առաջադրվել։ Այսօրվա քննությանը ներկայացած 94 հավակնորդները 1.5 ժամում լրացնում էին 800 հարցից բաղկացած տեստ։ Հարցերը վերաբերում են կրթության ոլորտի և հարակից օրենսդրությանը, կառավարչական հմտություններին, ստուգում են տնօրեն դառնալ ցանկացողի մանկավարժական, հոգեբանական և ուսումնական գիտելիքները։ Քննասեղանների մոտ դիմորդների պես նստած մանկավարժների լարվածությունը հիշեցնում էր բուհական ընդունելության քննությունները։ Նախորդ անգամ նույնիսկ միմյանց հուշելու դեպքեր գրանցվեցին։
Հիմա լարված, նախապատրաստելի իհարկե ժամանակը քիչ էր կոնկրետ մեզ համար, ուտե մենք համարում են առաջի քնություն տվողներն ենք, նաև զուգակցելով աշխատանքի հետ։
Կա այն հարցեր, որ հետո վերանայելու կարիք կլինի երևի թե։ Կա նաև հարց, որ հարցաշարում չէր եղել նման ձևակերպումով հարցը, բայց հիմա կա։ Հիշողությունով հնարավոր չի 750 քանի հարց հիշել։
Տեստերի հարցերի 90%-ին ճիշտ պատասխանած հավակնորդները կմասնակցեն երկրորդ հարցազրույցի փուլին։ Փետրվարից մինչև ապրիլ անցկացված առաջին քննաշրջանի 364 մասնակիցների 26%-ը չի հաղթահարել նվազագույն շեմը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը չի հրապարակում, թե նրանցից քանիսն են գործող տնօրեններ։ Գյումրիի թիվ 12 դպրոցի տնօրեն Սուրեն Հովսեփյանի կարծիքով ազնիվ չէ մանկավարժի երկարամյա աշխատանքային վաստակը գնահատել կամ առավել ևս ստուգել թեստի միջոցով։ Նրա խոսքով անգամ բոլոր հարցերի պատասխանները անգիր սովորելուց հետո կարելի է լավ տնօրեն չդառնալ։
Անգիր անելը ճիշտ չէ։ Եթե ուղեղ ունի ցանկացած հարցով կարող է համապատասխանել, օրենսգիրքը բացել, համապատասխան կարգ ու կանոնը բացել, եւ մանավանդ հիմա համակարգի չկա, ինտերնետը կա, մի 10 րոպեվա հարց է։
Կրթության և գիտության նախարարը հակադարձում է, թե իրավական գիտելիքները առաջին հերթին հենց տնօրենին են պետք, օրինակ որպեսի դպրոց եկած որևէ ոլորտի տեսուչը չկարողանա չարաշահել լիազորությունները։ Արմեն Աշոտյանը չի թաքցնում, որ միջնորդներից զանգեր է ստացել, փորձել են բարեխոսել տնօրենների համար, վստահեցրեց, թե նախարարությունը երաշխավորում է քննությունների օբյեկտիվությունն ու օրինականությունը։
Այսինքն ապավինել միայն սեփական գիտելիքին, տրամադրվել քննության, չփորձել մարդ գտնել, չփորձել զանազան օղակներով և ալիքներով քաղաքական կլինի, անձնական կլինի եւ այլն միջամտել։
Քնությանը որպես դիտորդ հետևում էր ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Ընդհանուր առմամբ գոհ էր, ասաց մեխանիզմը գրեթե թույլ չի տալիս կեղծել քննության արդյունքները, բայց հայտնաբերել էր անճշտություններ հավակնորդների ներկայացրած փաստաթղթերում, մի քանիսը զրկվել են քննությանը մասնակցելու իրավունքից։
Երբ որ մանկավարժի կոչումով մարդը հավակնում է տնօրեն դառնալ ու այդ նպատակով գնում է տարբեր կեղտիքի, որ մի փաստաթուղթ բարձնի, որ ինքը ստանա հավաստագիր։
Տիկին Բախշյանը այսօր չէր հասցրել ստուգել բոլորի փաստաթղթերը, ասաց, որ կշարունակի նախարարությունում։
Որտեւ այդ կեղծիկը, եթե չուզենաս տեսնել, չես տեսնի։ Թուղթ է բերել, որ ինքը 10 տարվա, բայց ես ուզում եմ տեսնել եւ տեսնում եմ այդ կեղծիկները։
Մի մանկավարժով խնդրեց չհրապարակել իր անունը, կարծիք հայտնեց, թե իրականում այս քննությունները հարց չեն լուծում, որոշիչ չեն տնօրենի ընտրության գործում, քանի որ քննությունը հաջողությամբ հանձնելուց հետո անցանկալի թեկնածուն չի ընտրվի դպրոցական խորհրդի կողմից։
Ես ասեմ ձեզ, որ այդ խորհուրդը, որը այսօր կազմված է, հին տնօրենների վերարտադրման համար է կազմված։ Նոր տնօրենները այդ խորհուրդով չեն անցնի։
Կցության և գիտության նախարարությունում ծրագրում են առաջիկայում քննական թեստը համալրել նաև համակարգչից օգտվելու կարողությունները ստուգող հարցերով, իսկ մոտ 2 տարի անց տնօրեն դառնալ ցանկացողները ստիպված կլինեն ներկայացնել օտար լեզուների իմացության վկայական։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը այսօր մեկնարկում է հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների հերթական համերգաշարը։ Եզակի հնարավորություններից մեկը ծանոթանալու մերօրյա արվեստագետների ստեղծագործություններին, ավելի մանրամասն կպատմի մշակութային մեր մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Յուրաքանչյուր տարի Գարնանը եւ Աշնանը կոմպոզիտորների միությունը կազմակերպում է հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների համերգաշար։ Եվ ահա այս երեկո Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանտանը կայանալիք համերգով էլ կբացվի այս տարվա առաջին համերգաշարը։ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի գլխավորությամբ, նաեւ Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մելքիյանի ղեկավարությամբ բազմաթիվ մենակատարներ մի քանի համերգների ընթացքում հայ երաժշտասերներին կներկայացնեն Աշոտ Զորաբյանի, Վարդան Աճեմյանի, Վարդան Բաբայանի, Էդգար Հովանեսյանի, Էդվարդ Սանդյանի և ուրիշ այլ մեր ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Իդեպ սա իրոք մի հնարավորություն է ծանոթանալ այդ ստեղծագործություններին, որովհետև ինչպես գիտեք, մեր երաժշտական նվագախմբերը հաճախ չէ, որ կատարում են այդ գործերը։ Նրանք ավելի շատ դրսում են հնչում, ձայնագրվում, քան այստեղ Հայաստանում։ Այսօր ես զրուցում եի կոնսերվատորիայի պրոֆեսորներից դաշնակահար կոմպոզիտոր Վահրամ Բաբայանի հետ։ Նրա գործերը բազմիցս հնչել են թե Եվրոպայում, թե Միացյալ Նահանգներում։ Եվ ինչպես շեշտում է կոմպոզիտորը, այսօր մենք համաշխարհային մակարդակի լավ կոմպոզիտորական դպրոց ունենք, և ցավալի է, որ հայ երաժշտասերներն այնքան էլ ծանոթ չեն մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Այդ առումով այսպիսի համերգաշարերը ողջունելի են։
Իհարկե, ցանկացած նման միջոցառում խրախուսելի է, ինչպես որ վերջերս եղավ նաև կոնսերվատորիայի 90-ամյակի նվիրված փառատոն, և հնչեցին հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, այստեղ էլ մաքուր միայն հայ երաժշտություն։ Ինքը երևույթ է ընդհանրապես, երբ հնչում է հայ երաժշտություն, միշտ լավ է, միշտ գովելի է, որովհետև շատ ծրագրերում, այդ կարդում ենք ազդագրերը, դուք հիմա անցած, երևի դուք ես տեսակ, եթե ուշադիր նայեք, հայ երաժշտություն համարյա չի հնչում։ Աշիշաները բոլ այսպես ասած կան, լիքը կան, շատ կան,
բայց ոչ հայ կոմպոզիտորներ։
Ես շատ երկրներում եղել եմ, գիտեմ, օրինակ, որ նույնիսկ ոչ են առաջադեմ երաժշտական առումով զարգացած երկրներում դեր են իրենց երաժշտությանը։
Վահրամ Բաբայանը համոզված է, որ ինչ որ ձևեր այնուամենայնիվ պիտի գտնվեն մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հնչեցնելու, առավել հաճախ մեր ունկնդրին մատուցելու, այնպես որ այդ ստեղծագործությունները իրենց որոշակի տեղն ունենան մեր նվագախմբերի նվագացանկերում, և ոչ թե կատարվեն տարեկան 2-3 անգամ։ Իսկ թե ինչն է պատճառը, որ նվագախմբերը քիչ են կատարում հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների գործեր, ապա Վահրամ Բաբայանի կարծիքով
պատճառները մի քանիսն են։ Առաջինն է Տեր հավատությունը զարմանալիորեն, ինչի որովհետև շատերին հայտնի է, որ մեր կոմպոզիտորներից մի քանիսի երաժշտությունը ակտիվ հնչում է արտասահմանում, շատ բարձրագույն եվրոպական եւ ընդհանրապես համաշխարհային բեմերում ակտիվ հնչում է եւ բարձրագույն գնահատականներով, այսինքն պիտի որ չլիներ այդ Տեր հավատությունը, բայց կա զարմանալիա, սա էլի հին մեր այդ բանը, սովորությունը, մեր բնավորությունը, մեր մենտալիտետի մեջ դա կա, որ օտարամոլությունն է խոսում։ Մյուս կողմից իրենք իրենց գործը դժվարացնում են շատ կատարողներ, երբ մի փոքր բարդ պարտիտուրի են ենթադրենք պարտիտուրի հանդիպում, խուսափում են, չեն հասկանում, վաղ թե ուշ դրան պիտի տիրապետեն, որ հաջորդ քայլը կատարեն, այսինքն ուզում են հեշտ կատարվող ստեղծագործություններ։
Եվ վերջում մի նկատ առնում, որ կապված է այս կոմպոզիտորների միության կողմից կազմակերպվող համերգաշարերի հետ։
Կարելի է ավելի մեծ քանակությամբ լավ կատարողների ընդգրկել և ավելի երևի ֆինանսական խնդիրներ կան լավ վճարելով շահագրգռել, միգուցե և ավելի, ես չգիտեմ ինչպես է այդ ընտրությունը կատարվում, հանձնաժողով կա թե ինչպես տարերայնորեն, ավելի լավ և ի վերջո համահարտություն չլինի, այսինքն լավ կոմպոզիտորը պիտի ավելի հին արժանանա, ավելի հաճախ հնչի և ավելի շատ, պետք չի սահմանափակում դնել, լավը պիտի հնչի 3 անգամ, շատ անգամ, ինչ է նշանակում, այդպես է աշխարհում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի կայքերը այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։ Thank you.